Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 42. do 43. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Albin Kurti, bilo bi neodgovorno isključiti mogućnost novog konflikta. Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, sve palestinske grupe trebaju biti ujedinjene. Joseph Borrell, europski građani bi trebali biti spremni da plate cijenu za Ukrajinu. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je u intervju za agenciju Reuters da bi bilo neodgovorno isključiti mogućnost porasta tenzija i novih konflikte, uzimajući obzir, kako kaže, agresivnu politiku Beograda. Problematično je što imamo autokratiju u komšiluku na sjeveru. Oprezni smo zato i pratimo to pažljivo. Imamo NATO na Kosovu, Evropsku uniju, iako nismo njihova članica, ne plašimo se. Ali ne treba da ignoriramo agresivnu politiku Beograda, rekao je Kurti. Poručio je i da Kosovo danas ima svoje organe bezbjednosti i odbrane i da ovo nije 98. već 2022. godina. Tako da mnogo smo bolje pripremljeni da branimo naš suverenitet, teritorijalni integritet, da branimo našu demokratiju, vladavinu prava, ustavnost i naš progres, kazao je premijer Kosova za Reuters. Sa druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković ocijenio je, reagirajući na izjave premijera Kosova, da jedino što Kurti zna jeste da duva u ratne trube i vodi politiku prijetnji i ucjena. Institut za istraživanje genocida Kanada je poslao pismo ambasadoru Izraela u Kanadi, dr. Roen Hoffman, nakon što je ambasada Izraela u Tirani izrazila podršku izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, a koji je pokrenuo lavinu negodovanja. U pismu Iga Kease između ostalo kaže: mi Bošnjaci dobro znamo kako počinje markiranje drugog i kako to može završiti. Jevreji su doživjeli holokaust i najbolje znaju šta to znači i koliko opasno može biti. Bošnjaci su doživjeli genocid u Srebrenici, ali i prije toga u Drugom svjetskom ratu i u ostalim nasilnim periodima svoje historije. Suočavali su se sa planiranim masovnim ubistvima, raseljavanjima, pritiskom da promijene svoja vjerska ubjeđenja. Nad Bošnjacima je počinjeno 10 genocida, to su najteži oblici stradanja. Prirodno bi bilo ljudski i humano da postoji osjećaj empatije među narodima koji su doživjeli i preživjeli holokaust i genocid, stoji u saopćenju. Kažu da je kanadska bošnjačka zajednica zato sa nevjericom primila vijest o podržavanju segregacijske i rasističke, antibosanske i antievropske politike koje vodi i personificiraju Dragan Čović i Milorad Dodik od strane ambasade Izraela u Tirani, koja je također zadužena i za Bosnu i Hercegovinu. Imajući sve ovo u vidu, kanadska bošnjačka zajednica zahtijeva od Hofmana da ih primi na razgovor, te da uspostave saradnju koja će ići u pravcu boljeg razumijevanja. Europa je u ozbiljnoj nevolji, Zapadni Balkan u još većoj. Historija nas uči na šta sve to može izaći u teškim vremenima koja su ispred nas, piše na kraju saopćenja. A nakon što su mirne proteste u prethodnim periodu održale u nekoliko BiH gradova, majke Srebrenice su danas ponovno održale mirne proteste u Tuzli, iz koje se javlja naš kolega Refik Topić.
Nakon 11. jula i kolektivne dženaze u memorialnom centru Potočari Srebrenica, majke Srebrenice i danas na staroj adresi, ovdje na trgu žrtava Srebrenice u Tuzli, nastavljaju svoju borbu za istinom i pravdom. Članice udruženja Žene Srebrenice tradicionalno svakog 11. u mjesecu mirnim okupljanjem na Trgu slobode u Tuzli svijetu šalju jedinstvenu i jasnu poruku da su živi svjedoci genocida počinjenog u Srebrenici, ističući bol koju osjećaju i poslije toliko godina, jer posmrtni ostaci njihovih najmilijih još uvijek nisu pronađeni. Nakon njihovog boravka u nekoliko BH gradova svakog 11. u mjesecu, ponovo su u Tuzli. Sva udruženja srebreničkih majki okupljena s jednim ciljem.
Naše želje i molbe su da se probudi svijest ljudska i molim sve dobre ljude da im proradi svijest, da pomognu nama. Mi svaki 11. izlazimo u mjesecu, bilo u Tuzli, bilo u drugom gradu, da se više nikada nikome ne ponovi.
Isti cilj, istina i pravda. Da danas smo došli ovdje da damo podršku ženama Srebrenice iz razloga toga što se na ovim jascima nalaze i naša djeca. Svi kad smo došli iz Srebrenice vezli smo imena naše djece i naših muževa, naše braće i sestara. Znači naša podrška ne samo njima, nego je naša podrška buđenje. Oni koji spavaju, koji su već zaboravili šta se i desilo 95. godine i da pošaljemo poruku. Ljudima koji su činili, ne ljudima, koji su činili zločin i genocid, da smo mi još uvijek tu, da tražimo istinu, da čekamo pravdu.
Proces ekshumacije i pronalaske njihovih nestalih još uvijek traje sporo, pa su danas upućene i poruke sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali i institucijama za traženje nestalih osoba.
Da pošaljemo poruku tužilaštvu Bosne i Hercegovine da do sada ništa nisu uradili i do sada nisu pomogli žrtvama. Prvo, nisu pomogli da svi zločinci izađu pred lice pravde i drugo, da se pronađu masovne grobnice, a sud i tužilaštvo i to kako mogu na tom putu da urade.
Pored članica udruženja, majkama i ženama iz Srebrenice podršku su pružili i aktivisti Međlisa Islamske zajednice Tuzla te brojni građani ovog grada. Iako tradicionalno prave mirno okupljanje, poruke koje šalju dovoljno glasno odzvanjaju, a samo oni koji ih ne žele čuti, ostaće imuni na njih.
Znači, mi ne prestajemo ovo da radimo i nećemo prestati dok smo živi, dok ne pronađemo svoju posljednju tu žrtvu, njenu koščicu, a i onu, one reksumacije koje se dokopava i na tom ostavimo problem.
Sa Trga slobode i Trga žrtava Srebrenice u Tuzli, za televiziju Sahar, Refik Topić.
A iz Tuzle idemo u Banju Luku. Prilog je pripremio kolega Slobodan Babić.
Pred nama je još jedna izborna kampanja u kojoj će političke stranke potrošiti značajna sredstva, te se sada s pravom postavlja pitanje način njihovog finansiranja i kako će biti ta sredstva utrošena.
Prema podacima sa kojima raspolaže Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, budžetsko finansiranje predstavlja čak i do 80% prihoda jedne političke stranke. Iz nevladenog sektora naglašavaju da se tokom kampanje kud i kamo potroše mnogo veća sredstva, uz napomenu da su za nešto više od 16 godina političke stranke u BiH zaključno sa prošlom godinom iz budžeta različitih nivova vlasti dobili gotovo 336 miliona maraka.
Sva naša istraživanja pokazuju da stranke raspolažu sa daleko većim sredstvima nego što prikazuju u svojim izvještajima. Oni u svojim izvještajima uglavnom prikažu te prihode iz budžeta, dok prihode od, recimo, donacija privatnih preduzeća svake godine prijavljuju sve manje i manje.
Sa druge strane, većina politologa se pita kolika je uopšte opravdanost da narod finansira rad političkih stranaka i ko uopšte kontroliše kako se i na koji način troše budžetska sredstva.
Ono što je sigurno jeste da CIK nema adekvatan uvid i nema u stvari adekvatna sredstva, nije im zakon dozvolio to da se razumijemo, a možda ni unutrašnja sredstva, da kontroliše sasvim dobro utrošak njihovog novca. Iskreno da budem u potpunosti, ja smatram da uopšte i ne treba da se stranke finansiraju iz budžeta.
Jedno je sigurno, a to je da ukoliko bi kojim slučajem došlo do ukidanja finansiranja stranaka iz budžeta, to bi svakako najviše naštetilo onim nešto manjim političkim subjektima kao i opoziciji.
Da, vjerojatno stranke u vlasti bi našle odgovarajuće alternative, ali prevashodno teret takvog jednog rješenja bi podnijelo opozicijne stranke. Možda bih prije rekao da je u javnosti se stvorio loš imidž političkih stranaka, da nije problem u tim sredstvima, nego je problem evidentno u nedostatku rezultata i većem iskoraku kada je pitanje funkcionisanje i život sam građana u entitetima u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Za kraj dodajemo da je u međuvremenu Centralna izborna komisija pokrenula određene korake u skladu sa izmjenama zakona kako bi se na taj način smanjile zloupotrebe javnih sredstava. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Blok kratkih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu da u Brisel na sastanak sa Albinom Kurtijem idem kako bi pronašli rješenja, ali kako ne vjeruje da će se to dogoditi. Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanja novinara poslije sastanka sa mladim sportistima iz regije, optužio prištinske vlasti kako šire laži da Srbija planira napad, a da one istodobno planiraju ubistva ljudi na sjeveru Kosova. Vučić je dodao da se Rusija nije miješala u događanja na Kosovu i da Srbija ima ustav i međunarodno pravo na svojoj strani. Zastupnici manjinske koalicije Zajedno za Vojvodinu, Vojvođani u srbijanskom parlamentu Aleksandar Olenik i Tomislav Žigmanov zatražili su četvrtak, reagirajući na odluku o rehabilitiranju četničkog zapovjednika iz Drugog svjetskog rata, da se ukine zakon o rehabilitaciji i ponište sve pravne posljedice njegove primjene. Zahtjev je potaknut nepravomoćnom odlukom suda u Valjevu o rehabilitaciji Nikole Kalabića, jednog od četničkih vođa iz Drugog svjetskog rata i saradnika čelnika Ravnogorskog pokreta Draži Mihajlovića, javlja HINA. Rusija je osudila odluku Latvijskog parlamenta da uvede Rusiju kao državnog sponzora terorizma. Parlament Letonije proglasio je danas Rusiju sponzorom terorizma. Marija Zaharova, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova, napisala je u Telegramu da je ova odluka posljedica brutalne ksenofobije i ljude koji stoji iza ideje da se ovo glasanje održi u Latvijskom parlamentu, nazvala neonacistima. Ruska zvaničnica je također predložila Letoniji da se fokusira na poboljšanje životnog standarda svog naroda, koji je opao posljednjih godina zbog ekonomskih i socijalnih problema uzrokovanih rusofobijom vladajuće partije. Rusija je objavila da je odbila ponudu Švicarske da zastupa interese Ukrajine i Rusiji i interese Moskve u Ukrajini, jer Švicarska više ne smatra neutralnom zemljom. Švicarska ima dugu diplomatsku tradiciju djelovanja kao posrednik između zemalja čiji su odnosi prekinuti, ali Rusko ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da je izgubilo status neutralne zemlje i da ne može djelovati kao posrednik ili zastupnik. Bern se pridružio zapadnim sankcijama protiv Ruske federacije. Neutralna Švicarska je odrazila gotovo sve sankcije koje je Ruska unija uvela Ruskoj federaciji. Predsjednik Francuske u tvitu je najavio da će Njemačka, Grčka, Poljska, Rumunija i Austrija pomoći Francuskoj u suočavanju sa šumskim požarima. Ogroman šumski požar nastavljen je danas treći dan zaredom u Francuskoj. U ovom požaru uništeno je 6800 hektara francuskih šuma, a više od 10.000 vatrogasaca je upućeno na suzbijanje ovih požara. Kao i ostatak Europe, Francuska se bori za uzastopnim toplotnim talasima i najvećom sušom u historiji te zemlje. Iranski sportski tim je na drugom mjestu igara solidarnosti muslimanskih zemalja u Konji 2021. Peti krug igara solidarnosti muslimanskih zemalja počeo je prošlog petka, čiji je domaćin grad Konja u Turskoj, a sportisti su se takmičili sa svojim takmičarima u nekoliko različitih disciplina u vidu individualnih i ekipnih divizija. Iranski sportski tim do sada je osvojio 8 zlatnih, 12 srebrnih i 7 bronzanih medalja i nalazi se na drugom mjestu na tabeli ovog takmičenja koje se održalo u turskom gradu Konji. Ajatullah Uluzma Said Ali Hamenei, vođa islamske revolucije Irana, u odgovoru na pismo generalnog sekretara palestinskog islamskog pokreta džihad je rekao: dokazali ste da svaki dio otpora sam može uništiti neprijatelja. Ajatullah Hamenei, kao odgovor na pismo Zijada Ennahlea, generalnog sekretara palestinskog islamskog pokreta džihad, ocijenio je da je hrabri otpor pokreta uzrok podizanja pozicije ovog pokreta u otporu i neutralizacija obmane cionističkog režima i poniženje neprijatelja do zemlje, ističući potrebu očuvanja integriteta svih palestinskih grupa pred okupatorima. Neprijateljski uzurpator je sve slabiji, a palestinski otpor sve jači. U svom pismu je naveo da je nedavni incident udvostručio počasti palestinskog pokreta, islamski džihad, i podigao položaj islamskog džihada u palestinskom pokretu otpora. Dokazali ste da svaki dio otpora sam može uništiti neprijatelja. Ajatullah Hamenei je naglasio da svi napori palestinskih grupa u svim palestinskim zemljama treba da budu u smjeru održavanja tog jedinstva. Trodnevni napad izraelskog režima apartheida na Gazu rezultirao je ubistvom 44 osobe, uključujući 16 djece. Palestinski izvori također su danas objavili da je ubijena Lian Eshaer, palestinska djevojka koja je teško povrijeđena u izraelskom napadu na pojas Gaze. Josep Borrell, šef vanjske politike Europske unije, rekao je da je pomoć Ukrajini u borbi protiv Ruske federacije cijena za Europu koju bi građani ovog kontinenta trebali biti spremni da plate. Ovaj europski diplomata je u intervju objavljenom u četvrtak u španskom listu El País rekao: moramo objasniti našim građanima da ovo nije tuđi rat. Ljudi moraju platiti cijenu za podršku Ukrajini i očuvanje jedinstva Europske unije. On je naveo da troškove treba pravično rasporediti i dodao: mi smo u ratu, ove stvari nisu besplatne. Borrell je ukazao na rastuću inflaciju i potencijalne nestašice energije s kojima se suočavaju europske zemlje nakon što su odlučile sankcionirati Rusku federaciju zbog vojne invazije na Ukrajinu odbijanjem da kupuju njenu energiju. Brisel je zatražio država članica da smanje potrošnju kako bi se bolje pripremile za vrhunac potražnje ove zime, ali su se neke zemlje oduprle tom prijedlogu. Španija, Borelova zemlja, bila je među glasovima koji se ne slažu, a ministarka energetike Teresa Ribera rekla je prošlog mjeseca da nametanje nepravednih žrtava nije najbolji način za rješavanje krize. Vanjsko-politički zvaničnik Europske unije je dalje rekao da Europa treba da bude spremna za nastavak sukoba u Ukrajini još dugo. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti naš web stranicu, odnosno našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti. Cijenjeni slušaoci, iskreno vas selamimo na početku još jedne emisije iz ciklusa emisija u kojima vam prezentujemo značenje ajeta iz časne knjige Kur'an i Kerima. Još uvijek smo kod sure El-Enfal, pa vas pozivamo da na samom početku poslušate 65. ajet ove sure.
Ja ejuhan nabiju harridil mu'minina ala l'kital. Ijekum minkum 20 sabiruna jaglibu mi'atajn. وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ.
O vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu. Ako vas bude 20 izdržljivih, pobjedit će 200, a ako vas bude 100, pobjedit će 1000 onih koji ne vjeruju. Zato što su oni ljudi koji ne shvataju.
U prošloj emisiji smo rekli da je Allah pozvao poslanika i vjernike na prihvatanje mirovnog sporazuma sa neprijateljima, poručivši da ako neprijatelji žele sklapanje mirovnog sporazuma sa vjernicima, i vjernici su dužni prihvatiti taj prijedlog, ali da se ne smiju plašiti ničega, jer je Allah dželešanuhu njihov zaštitnik. U ovom ajetu Allah dželešanuhu poziva poslanika Islama i poručuje mu da bude oprezan i da, ukoliko nevjernici ne žele uspostavu mira, a istovremeno spremaju urote i razne planove za rušenje islamskog sistema, pozove vjernike na džihad, odnosno borbu protiv nevjernika. Vjernici moraju biti čvrsti i spremno stupiti u vojne redove ne bojeći se poraza, jer je Allah dželešanuhu obećao da će svaki čovjek koji pruži otpor i bude čvrst i hrabar na bojnom polju vrijediti kao 10 neprijateljskih vojnika i imat će snagu da svlada neprijatelja. Proučavajući historiju Islama, uvidjet ćemo da su uvijek kada su muslimani pružali otpor i bili uporni i istrajni na Božijem putu, ostvarivali pobjedu iako su uglavnom bili malobrojni od neprijateljske vojske. Tako imamo primjere iz brojnih bitaka u vrijeme poslanika Islama, a ovdje ćemo navesti samo neke. U bitci na Bedru bilo je 313 muslimana spram 1000 nevjernika. U bitci na Uhudu 700 muslimana se borilo protiv 3000 nevjernika. U bitci na Hendeku 3000 muslimana protiv 10.000 i u bitci Muta 10.000 muslimana spram 100.000 neprijatelja. Dakle, iz navedenog možemo jasno primijetiti da je glavni faktor pobjede na vojnom polju vjerovanje i istrajnost na pravom putu, a ne brojnost i vojna opremljenost. Vođa jedne islamske zajednice mora podsticati i pripremati narod na otpor neprijatelju ukoliko to bude potrebno.
Cijenjeni slušatelji, na redu je 66. ajet Kur'anske sure Al-Anfal.
Al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum da'fa
فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.
Sada vam Allah daje olakšicu. On zna da ste izmoreni. Ako vas bude 100 izdržljivih, pobjedit će 200, a ako vas bude 1000, pobjedit će Allahovom voljom 2000, a Allah je uz one koji su izdržljivi.
Početkom Islama bio je naređen džihad, borba na Allahovom putu. Uprkos tome što muslimani nisu činili ni jednu desetinu neprijateljskih snaga, svakoj osobi je bilo naređeno da ustane spram 10 neprijatelja, i to u vrijeme kada su vjernici u duhovnom pogledu bili jako slabi. Allah im je tada dao olakšicu i svakoj osobi predvidio po 2 protivnika. Time je vjernike ojačao moralno i duhovno, da bi onom potu postali istrajni i hrabri i suprotstavili se neprijatelju za 1/5. U upravljanju zajednicom ponekad zbog promjena u uslovima i kapacitetima i ovisno od spremnosti naroda moraju se promijeniti pravila i vođe zajednica moraju biti pristupačni i imati jedan istinski dobar pristup narodu. A glavni faktor borbenog poraza leži unutar čovjeka, a ne van, i sve što bude slabilo vjerovanje i strpljenje kod čovjeka stvara se pogodna prilika za napredak neprijatelja.
Na redu je 67. ajet Kur'anske sure Al-Anfal.
مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
Nijednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojeva pobjedu na zemlji. Vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, a Allah želi onaj svijet. A Allah je silan i mudar.
I ovaj ajet također ističe neophodnost vjerovanja i pouzdanja u Allaha Dželešanuhu tokom borbe sa neprijateljem. Znači, ljudi su tokom bitke dužni misliti samo na Allaha i boriti se isključivo u njegovo ime, a ne kako bi ostvarili ovo dunjaličku dobit i kako bi prikupili plijen, jer je to zaista bezvrijedno u odnosu na ono što je Allah Dželešanuhu obećao svojim iskrenim robovima na ahiretu. Stoga dužnost muslimana je da se klonu ovo dunjaluške koristi i da se bore na Allahovom putu kako bi pobijedili neprijateljsku vojsku. A cilj borbe na Allahovom putu je izvršenje vjerskih dužnosti i postizanje ahiretskih blagodati, a ne prikupljanje ovo dunjalučke dobiti i ostvarivanje dunjalučkih interesa.
I na kraju današnjeg priloga našeg i vašeg serijala Put prema svjetlosti poslušajte i 68. i 69. ajet sure Al-Anfal.
Laula kitabun min Allahi sabaka lamassakum fima akhadtum azabun azim. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
Da nije ranije Allahove odredbe, snašla bi vas patnja velika zbog onoga što ste uzeli. Sada jedite ono što ste zaplijenili kao dopušteno i lijepo i bojite se Allaha. Allah zaista prašta i milostiv je.
I u ovom ajetu možemo naći potvrdu gore navedenih stavova, da je glavni cilj džihada istinska borba i strajnost. Da Allah nije ranije objavio svoju odredbu, vjernike bi stigla velika patnja zbog onoga što su uzeli tokom bitke sa nevjernicima. No Allah je odredio da muslimani izvojevaju pobjedu u bitci na Bedru i da nije bilo njegove odredbe, vjernici bi bili žestoko kažnjeni. U Kur'anu časnom, upravo u navedenom ajetu, se jasno ističe da su vjernici spašeni stoga jer je poslanik bio među njima i Allah Dželešanuhu je iz poštovanja prema poslaniku otklonio kaznu od muslimana. U nastavku uzvišeni stvoritelj poručuje vjernicima da jedu ono što su zaplijenili u borbi, ali da prvo izmire obaveze među kojima je i odvajanje jedne petine za islamsku vladu, da bi im potom bilo dozvoljeno da jedu ono što su zaplijenili. U svakom slučaju, vjernici pored svega ostalog moraju biti bogobojazni, kako bi zaslužili Allahovu milost i oprost grijeha. Iz navedenog se da zaključiti da je u vrijeme rata zabranjeno uzimanje zarobljenika, jer to pribavlja kako ovu dunjalšku, tako i ahiretsku patnju. Znači, muslima ne treba ići u borbu nečije drugo ime ili radi pridobijanja ovo dunjalučke dobiti, jer će time umjesto dženneskih blagodati dobiti patnju džehennemsku. Jedna od Božjih milosti upućenih vjernicima je opraštanje njihovih grijeha i pogrešaka. Stoga ne činimo grijehe, a ako smo ih pak počinili, pokajmo se i zamolimo uzvišenog Allaha Dželešanuhu da nam oprosti sve grijehe. Amin ja Rabbi.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovan gledovci, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ovu sedmicu, ovu nedelju zajedno sa nama, narednih 25 minuta uz temu koja je posebno važna. Vidjeli smo zaista tokom proteklih sedmica mnogobrojne izjave koje su se ticale Dejtonskog mirovnog sporazuma, reakcije na sve te izjave i naravno dešavanja koja se mogu povezati u bosansko-hercegovačkom društvu i okruženju sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Vrlo dobro znamo koliko je napora uloženo da bi se postigao Dejtonski sporazum. Također, mnogi stoje iza njega. Postoje naravno i destruktivne snage koje ga žele uništiti iz svog ugla, posmatranja i za svoje perspektive. Vas smo naravno pitali da nam pomognete u tome, da kažete svoj stav vezano za cjelokupnu situaciju. Kada govorimo o našem direktnom druženju, nama se možete obratiti na Facebooku, na Twitteru, Instagramu, na Sahar TV Balkan. Također na raspolaganju vam stoji naša e-mail adresa balkan@sahartv.ir. Možete nam poslati vaše mišljenje ne samo za ovu temu, znači temu druženja, sedmičnu temu u emisiji Vaš stav, već i vezano za druge naše sadržaje, kako dnevno-političke emisije, analiza, tako i vezano za ostatak programa naše redakcije, serijale koje emitujemo. A također na raspolaganju vam stoji naši brojevi telefona 00387627154 i 387618150119. Viber i WhatsApp, naravno, najviše vaših stavova, vaših poruka dobijamo upravo putem Vibera i WhatsAppa na brojeve telefona koje možete upravo sada vidjeti, 387618150119. Ovu emisiju, njenu reprizu, a također i druge sadržaje možete pogledati na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Već sam rekao, tema naše današnje emisije je Dayton, poziv na poništavanje Daytonskog sporazuma od strane Hrvatske i Srbije. Šta bi to značilo? Da li je to moguće? Čemu bi to vodilo? Mnogi vaši stavovi su bili opširni. Neki su se vezali upravo za same izjave koje su se mogle čuti iz Zagreba i Sarajeva, bar tako da kažem, odnosno sa hrvatske i srbijanske strane. A u nastavku ćemo pogledati jedan kraći uvodni prilog, govorim na tu temu, a poslije toga ćemo nastaviti druženje sa vama. Budite sa nama.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt u majskom izvještaju o stanju u Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija naveo da zakoni koje usvajaju entitetu Republika Srpska potkopavaju mir i stabilnost i da entitetska vlast ozbiljno krši Dejtonski sporazum. Visoki predstavnik je naveo da su neprihvatljive i najave teritorijalne reorganizacije koje dolaze od HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji su nezadovoljni zbog izostanka izborne reforme. Visoki predstavnik je koncem jula nametnuo određene tehničke promjene izbornog zakona. Mnogobrojne su reakcije primjetne unutar Bosne i Hercegovine, ali i okruženja. Neki su otišli korak dalje i tražili poništenje Daytonskog mirovnog sporazuma. Podsjećamo da je u članu 1 Daytona navedeno da će strane koje su potpisale mirovni sporazum potpuno poštovati međusobnu suverenu jednakost, rješavati sporove mirnim putem, te se suzdržati od svake akcije prijetnjom ili upotrebom sile ili na drugi način protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge države. Jedno od načela Daytona je izgradnja povjerenja među državama potpisnicima, što se čini nedostižno budući da niko u regionu ne odustaje od velikodržavnih aspiracija i rasparčavanja Bosne i Hercegovine, iako više ne vojnim, već sada opsežnim diplomatskim aktivnostima. Posljednjih sedmica i mjeseci se širi agresivnija atmosfera i politički pritisak na suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i nezavisnost Bosne i Hercegovine. Advokat Luka Mišetić u kontekstu izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine komentirao kako susjedne države imaju pravo raskinuti Daytonski mirovni sporazum. Napomena je da je Daytonski mirovni sporazumom završena agresija na Bosnu i Hercegovinu. U pregovorima su učestvovali predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević i tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman. Ove dvije države su potpisnice Daytonskog mirovnog sporazuma, dok su svjedoci Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Rusija. Iako Hrvatska i Srbija često tvrde drugačije, te dvije države su samo potpisnice, a ne garanti Daytona. Mišetić je očigledno nezadovoljan potezom visokog predstavnika oko tehničkih izmjena izbornog zakona, rekao da će Hrvatska i Srbija nakon oktobarskih izbora vjerovatno imati pravo da prema međunarodnom pravu raskinu Daytonski sporazum, uključujući i Daytonski ustav kao rezultat kršenja Daytona od strane BiH. Očigledno je da se Zagreb sa Beogradom već od samog potpisivanja dogovorio da krši Daytonski mirovni sporazum, jer se vrlo grubo i u kontinuitetu miješaju unutrašnja pitanja suverene države Bosne i Hercegovine, a miješanje unutrašnja pitanja suverene države članice Ujedinjenih nacija je zabranjeno po međunarodnom pravu i po samom Daytonskom mirovnom sporazumu. Članom 1 Dejtonskog mirovnog sporazuma je utvrđeno, strane će regulirati svoje odnose u skladu sa načelima koje su izložene u Povelji Ujedinjenih nacija, kao i sa Helsinškim završnim dokumentom i drugim dokumentima Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi. Strane će posebice potpuno poštovati međusobnu suverenu jednakost, rješavati sporove mirnim putem, te se suzdržati od svake akcije prijetnjom ili upotrebom sile ili na drugi način protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge države. Budu li Hrvatska i Srbija prijatelje Bosni i Hercegovini, kao što se čini, ili na bilo koji drugi način bude djelovala protiv teritorijalne cjelovitosti i političke nezavisnosti, Bosna i Hercegovina ima pravo na osnovu Ustavnog zakona iz 1995. godine, koji je usvojila Skupština Republike Bosne i Hercegovine 12. decembra 1995. vratiti se na djelovanje po Ustavu Republike Bosne i Hercegovine. Svojim radnjama Srbija i Hrvatska su praktično prekršile Dejtonski mirovni sporazum, a njihovo javno povlačenje iz Dejtona značilo bi nastavak agresije na našu državu. U tom slučaju naišli bi na još jači otpor međunarodne zajednice i patriotskih snaga države Bosne i Hercegovine.
Odmah ćemo krenuti sa vašim stavoma vezano za današnju temu. Vidjeli smo zaista tokom proteklih sedmica mnoge reakcije, posebno na izmjene, tehničke izmjene, nametnute tehničke izmjene izbornog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a samim tim i reakcije koje su stizale na sve to. Prvi stav nam dolazi od Envera iz Sarajeva. Enver iz Sarajeva kaže: jasno je, kako sam sporazum navodi, nema mogućnosti otkazivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma po međunarodnom pravu, jer Dejtonski mirovni sporazum ne sadrži odredbe o mogućnosti otkazivanja, niti se iz prirode ugovora može izvesti pravo otkazivanja, a niti se može izvesti zaključak da je ustanovljeno da je namjera stranaka bila da prihvate mogućnost otkazivanja ili povlačenja. Enver iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. I naredni stav nam dolazi iz Sarajeva. Asmir iz Sarajeva kaže: ne shvatam kako je ovakav pravnik, misleći na Mišetića, uspio osloboditi generala optužbi kad ne zna da je Hrvatska osuđena za agresiju na Bosnu i Hercegovinu pred Međunarodnim sudom, a dio presude glasi ovako: shodno mišljenju žalbenog vijeća ostaje prvostepena odluka da je Hrvatska učestvovala u agresiji na Bosnu i Hercegovinu i da je Tuđman bio dio udruženog zločinačkog poduhvata. Sudsko vijeće je zaključilo da je Republika Hrvatska imala stvarnu vlast u nekim opštinama na teritoriji samoproglašene Hrvatske Republike Herceg Bosne i da je na tom području vođen međunarodni sukob. Asmir iz Sarajeva, vidjeli smo i reakcije na Oluju kada su visoki državni zvaničnici Republike Hrvatske govorili o pitanju oslobađanja zapadnih krajeva Bosne i Hercegovine, odnosno Bosanske Krajine. I također bilo je reakcija na sve te operacije. Naravno, stigli su i mnogobrojni odgovori nekih od učesnika svih tih operacija. U svakom slučaju, zajedničke operacije su vođene i to je doprinulo da se mnoge stvari ubrzaju kako bi došlo do bar tog relativnog mira u Bosni i Hercegovini. Hvala gospodinu Asmiru iz Sarajeva. Naredni stav, Tuzla, dolazi nam iz Tuzle. Alma iz Tuzle kaže: kada čujem ovakve komentare na trenutno stanje u mojoj zemlji, bilo da ti komentari dolaze iz Bosne i Hercegovine, regiona ili ostatka svijeta, svi jasno i glasno moramo reći da posle izbora u oktobru treba vratiti zemlju na Ustav Republike Bosne i Hercegovine. Po tom ustavu je sve bilo cakum pakum, a nezadovoljnima su otvorena vrata. Niko ih neće tjerati. Shvatam da svi žele bolje za sebe i svoju djecu, a ovdje bi svi trebali da radimo za bolju Bosnu i Hercegovinu. Neka na izborima pokažu da li su za Bosnu i Hercegovinu i neka glasaju, pa ćemo vidjeti da li su za bolju Bosnu i Hercegovinu ili za korupciju, zloupotrebu vlasti, kriminal ili jednostavno pasivnost. Alma iz Tuzle, povezane su mnogobrojne teme vezano i za Dayton, vezano za Ustav Republike Bosne i Hercegovine. Neki se čak odriču i državljanstva Bosne i Hercegovine. A također Alma je povezala sve ovo sa izborima, opštim izborima 2. oktobra, gdje će se zapravo mnogo toga, bar se mnogi nadaju, i riješiti pozitivno za Bosnu i Hercegovinu. Hvala Almi iz Tuzle. Naredni stav, Sarajevo opet, Suad iz Sarajeva kaže: za eventualni raskid ugovora na koji se poziva advokat Mišetić potrebna su saglasnost i Republike Hrvatske i Republike Srbije. Međutim, u tom slučaju ne nestaje Bosna i Hercegovina, već samo njeno uređenje nastalo Dejtonskim mirovnim sporazumom, s tim da se automatski reaktivira pravno stanje koje je prethodilo ovom sporazumu, a to je Republika Bosna i Hercegovina sa svojom ustavnošću koja je važila do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Suad iz Sarajeva, stav koji je već ponovljeni, na koji mnogi ukazuju. Još jednom hvala gospodinu Suadu iz Sarajeva. I naredni stav nam dolazi iz Sarajeva. Zlatko iz Sarajeva kaže: eventualnim povlačenjem potpisa Hrvatske i Srbije sa Dejtonskog mirovnog sporazuma prestaje da važi čitav mirovni sporazum. Neka se Hrvatska slobodno bavi svojim izborima u okviru svog suvereniteta, ali neka konačno prestane da se miješa u pitanje izbora u Bosni i Hercegovini koji spada u domen suvereniteta Bosne i Hercegovine. Jer osim što na ovaj način Hrvatska krši temeljni princip međunarodnih odnosa, a to je princip suvereniteta, na ovaj način Hrvatska direktno krši i Dejtonski mirovni sporazum u kojem se potpisom svog tadašnjeg predsjednika obavezala da će dosljedno i trajno poštovati suverenitet Bosne i Hercegovine. Zlatko iz Sarajeva, hvala na ovom stavu. Benjamin iz Zenice. Pročitat ćemo još ovaj stav pa ćemo se kratko odmoriti. Benjamin iz Zenice kaže: mnogo štete u protekloj godini su radili gospoda iz Zagreba, predsjednik i premijer, svojim agresivnim izjavama i vrijeđanjem. Zapravo su pokazali šta misle o svojim susjedima. Sokoli ih to što su u Evropskoj uniji i što su dio NATO-a. Pa eto, mogu da nameću svoje nelegitimne i kriminalne zahtjeve. Čak i u Zagrebu tvrde da Milanović i Plenković nisu napravili ništa za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Izborni zakon je ostao isti, odnosi unutar Bosne i Hercegovine su loši. Mislim da bi se od politike sukoba trebalo okrenuti politici traženja kompromisa i jačanja povjerenja međusobnog. Pametno bi bilo zarad djece i budućih pokoljenja da se svi okrenu obnovi i izgradnji Bosne i Hercegovine. Benjamin iz Zenice ukazao je, opet kažem, na ovaj historijat proteklih nekoliko mjeseci. Predsjednik i premijer Hrvatske, a također u nekim momentima i ministar vanjskih poslova, agresivnije su imali izjave prema Bosni i Hercegovini, dešavanjem u Bosni i Hercegovini. Već sam rekao vezano o obilježavanju godišnjice Oluje, šta su zapravo iznosili kao svoje argumente, tvrdeći zapravo da je Hrvatska oslobodila Bosnu i Hercegovinu. Čuli smo i stigle su i mnogobrojne reakcije da je zapravo i Hrvatska mnogo profitirala zbog ovih dešavanja u Bosni i Hercegovini, zbog mnogobrojnih muhadžira, izbjeglica koji su tamo bili. A također vidjeli smo da su iz Krajine se pojavile određene reakcije tvrdeći da su izbjegli Hrvati iz opština u okolini, da tako kažemo, bihaćkog regiona, bili u Bihaću i da su putem dokumenata koje su dali u tom kraju zapravo uspjeli da se prebace na slobodni teritorij u Republici Hrvatskoj. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti. Čuli smo i pročitali smo Benjaminov stav, Benjamina iz Zenice. Nakon par sekundi, 10-15 sekundi, opet ćemo biti sa vama. Hvala vam što ste uz emisiju Vaš stav kanala Sahar Balkan. Govorimo o važnoj temi i vi nam u tome pomažete, dragi gledatelji. Mnogo hvala na tome. Svakako možete nam se javiti, već smo rekli načine kako možete stupiti u kontakt sa nama i našom emisijom Vaš stav. Nastavljamo druženje uz stav gospodina Salke iz Kaknja. Salko iz Kaknja kaže: zemlje koje su izvršile agresiju na Bosnu i Hercegovinu, a koje su pod pritiskom međunarodne zajednice bile prisiljene na okončanje agresije na Bosnu i Hercegovinu, okončanje sukoba, sada opet preko svojih malih satelita i ambicioznih političara prijete da će raskinuti mirovni sporazum. Kako li bi se to završilo, pita Salko iz Kaknja. I nas to zapravo interesuje, možda i u narednim emisijama, obzirom da je Salko već postavio pitanje, kako li bi se sve to završilo ako dođe do aktualiziranja pitanja raskida mirovnog sporazuma. Hvala gospodin Salki iz Kaknja. Opet odlazimo do Sarajeva. Mirza iz Sarajeva kaže: garanti Dejtonskog sporazuma, oni koji su ga kreirali, trebalo bi da od strane Bosne i Hercegovine budu upozoreni na ovakvo kršenje spomenutog sporazuma, tako da u skladu sa svojom pozicijom garanta interveniraju i upozore Hrvatsku da će za kršenje međunarodnog mirovnog sporazuma snositi odgovarajuće sankcije sa njihove strane. Mirza iz Sarajeva, konkretna reakcija, konkretan stav, pa čak možemo reći i zahtjev, znači da bi naši političari, političari iz Bosne i Hercegovine, oni koji se bore za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, da bi trebali zapravo intervenisati kod međunarodne zajednice koja je odgovorna za i sam tekst Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako bi oni mogli da upozore ili čak da, neću reći zaprijete, ali da kažu o samim odgovarajućim sankcijama koje bi stigle u slučaju da se odluče za takvo što. Mirza iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.